vaš komentar na dogajanje okoli te napovedane davčne reforme, ki pač še ni razkrita. Kako vidite to, tudi neko prerekanje na liniji Boštjančič-Golob, v tem oziru še odstop državnega sekretarja Tilna Božiča?
Torej, če se samo osredotočimo na te zadeve, bom rekel kadrovske zadeve, torej moje mnenje je, da pri takem delu, kot ga ima državni sekretar, minister za finance in predsednik vlade, mora med njimi tremi po neki hierarhiji veljati po popolno zaupanje, pomeni, da si tudi pokrijejo hrbet in tako naprej. Kajti jaz si ne predstavljam, da lahko nek državni sekretar dela uspešno, če nima pokritja in pa popolnega zaupanja ministra za finance, in prav tako ne more biti minister za finance, bom rekel, dober, ampak tudi umirjen, če nima podpore predsednika vlade. To, kar se je zgodilo pred kratkim, ko smo lahko videli, da je pač predsednik vlade bil kritičen do ministra za finance, za mene osebno, če bi jaz bil minister za finance, če ne bi imel predhodno nobenega razgovora s predsednikom vlade, bi sam odstopil. Ker v končni fazi tudi trikrat sem bil direktor davčnih uprav in vsakokrat sem odstopil sam, ko sem zaključil delo, ali pa v Srbiji se mi je zgodilo, da sem pač dobil novega ministra finančnega in se nisva ujela, tako kot sem se ujel s tistim, ki me je pripeljal. Tako da tukaj jaz mislim, da bi tisti, ki bi moral odstopiti, bi moral biti prej minister za finance. Normalno zgodilo se pa, da je odstopil državni sekretar, ki pa tudi nosi določeno odgovornost pri tej davčni reformi, kajti on je bil tisti, ki je delal na teh spremembah, ki so bile pa narejene v jeseni 2022, ko se je na nek način malo povečalo obdavčitev davčnih zavezancev. Ampak mislim, da oni trije, oziroma zdaj sta ostala še dva, da bodo to med sabo rešili, ampak prav gotovo ni primerno, da se te zadeve delajo v javnosti.
Ta napovedana reforma še ni razkrita, pravzaprav njene vsebine ne poznamo, si pa v javnosti sledijo pravzaprav nasprotujoče si izjave strani ministrstva za finance pa premijeja Goloba, kaj se bo obdavčilo, kje se bo razbremenilo. Kako kot davčni svetovalec gledate na to komuniciranje te reforme?
Torej, komuniciranje reforme je zelo slabo, jaz pravim, da jim manjka davčni marketing. Te zadeve se ne počnejo na takšen način, kot so to oni storili. Enostavno se ve, da mora, da je ministrstvo za finance tisto, ki pač vodi to zadevo. Ministrstvo za finance je že lani napovedalo, da bo formiralo strokovno skupino, ki bo pripravljala to zakonodajo v letu 2023, kajti tisto v letu 2022 je bila, bom rekel, za njih neka umestna in nujna sprememba davčne zakonodaje, s katero so pač želeli odpraviti, če temu rečemo, Janševe spremembe spomladanske zakon o dohodnini, ko smo pač na njih tirali, tudi jaz sem bil takrat zraven. A kar se tiče te jesenske, so oni obljubili, da bodo v letu 2023 šli v celovito davčno reformo. Ko sem jaz januarja videl, da se ne dogaja nič in potem tudi februarja sem napisal nekaj blogov, da so pač že zamudili vse in zdaj mi smo že konc marca, torej jutri bo april, ni šanse, da bi ta davčna zakonodaja začela v nekimi normalnimi aktivnostmi za novim letom 1.1.2024. kar pomeni, da lahko začne veljati 1.1.2025 in če se usmerimo na leto 2025, imajo še dovolj časa, da naredijo kvalitetno davčno reformo. Je pa sigurno, da se davčna reforma ne dela samo med Fursom in ministrstvom za finance, ampak morajo vključiti tudi strokovno javnost, tako kot je to počel dr. Bajuk leta 2005 in 2006, ko je vključil gospodarstvenike, profesore, ki se ukvarjajo z davki, davčne svetovalce, in tako naprej. Tako da jaz pričakujem, da bo minister za finance formiral tako ekipo, da bo ta ekipa potem delala in pripravila neko strokovno davčno zakonodajo, ki pa ne sme iti v smeri obremenitve davčnih zavezancev, ampak razbremenitve, kajti mi v Sloveniji ne potrebujemo više davčne stopnje, mi v Sloveniji potrebujemo več davčnih zavezancev, pomeni, da bi se tudi v Slovenijo preselili določeni ljudje, ki plačujejo visoke zneske davkov in bi s tem povečali proračun v Republiki Sloveniji.
Sami ste omenili, da ima minister Boštjančič do leta 2025 še nekaj časa, da to reformo izpelje, pa se vam zdi, da bo tej vladi to uspelo, namreč vse vlade se tako nepriljubljenimi reformami, kot so davčne, loteva v prvi polovici mandata, ki pa se počasi preveša v drugo polovico, namreč eno leto je že, odkar ta vlada. Torej, vaše mnenje, bi lahko vladi uspela v tem času pa vendarle izpeljati to reformo?
Glede, če bo delala tak način, kot delajo sedaj, da govorijo, pa nič ne predstavijo konkretnega, bo težko jim uspelo, ker ne bodo nič imeli. Ampak še enkrat bi podaril, davčna zakonodaja ni nujno, da je slaba za davčne zavezance. Davčna zakonodaja je lahko dobra za davčne zavezance, samo to mora znati predstaviti, da to davčni zavezanci tudi razumejo, kajti ni nobene potrebe po višjih obdavčitvah, ker že tako in tako so sploh tisti z visokimi dohodki, bom rekel, enormno obdavčeni. In tudi sam vem, ker imamo v praksi stranke, tudi tisti, ki imajo majhne doplačila dohodnine, se razburjajo, zakaj imajo majhne doplačila dohodnine. In nikoli se, če nimaš res prave ekipe in če ne veš, kaj želiš, se ne gre v neko celovitno davčno reformo, ampak delaš neke popravke, kajti jaz zmeraj, ko sem sodeloval pri spremembah davčne zakonodaje, sem gledal zadevo iz tiste končne faze, pomeni, kako se bo to v praksi izvedlo, kaj to pomeni za informacijski sistem, kaj to pomeni za zaposlene v finančni upravi, ki bodo morali dajati informacije in tako naprej. Torej, na ta način se mora delati ta nova davčna zakonodaja. Prav tako pa ni čas, da nekaj obrneš popolnoma na glavo to, kar so oni razmišljali. Mi imamo informativni izračun dohodnine, ko dobimo domov izpolnjene dohodninske, temu recimo dohodninske odločbe, če je vse v redu, jo samo zadržimo in, jo, in nam ni treba nič ogovarjati in postane odločba. Pomeni, to je sistem, ki je razbremenil 1,5 milijona ljudi vlaganja davčnih napovedi in oni morajo poskrbeti, da to še naprej ostane. In tudi, če naredijo ne vem kakšno spremembo, kakšen veliki priliv ne morejo povečati. In zaradi tega sem že povedal nekajkrat, da ne razumem, zakaj napovedujejo neke velike neto sisteme, pa ne vem kaj, če iz tega ne bo nekih konkretnih ali prihodkov ali česarkoli. In zato je bolj, da bi naredili popravke tam, ker menijo, da jih je potrebno narediti, kar pomeni spet neko delno spremembo dohodninske zakonodaje, kar pomeni spet nek zakon, ki bo dopolnjen to, kar je minister za finance opiral, da je bilo že ne vem koliko sprememb zakonodaje, dohodninske, to je res, ampak oni se lahko odločijo, da zleka bo delala reformo, naredijo majhno spremembo, sprejmejo nov zakon v novem tekstu, niti ne bi rekel prečiščeno besedilo, ampak novi tekst, preštevilčijo členi in bodo imeli nov zakon in bodo lahko spet štartali oddaja. To je samo, bom rekel, operativa, ki jo pa pač predvsem jaz pravim, da moraš vedeti in moraš poznati davčne zavezance, torej ne more davčno zakonodajo spreminjati nekdo, ki ne pozna davčnih zavezancov, ki ne ve, kako razmišljajo in ki se mogoče s tem ni nikoli ukvarjal.
Gospod Simič, najlepša hvala za ta pogovor in vsa vaša razmišljanja.
Hvala vam za povabilo in za možnost, da smo povedali to.